жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер мен Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бейсенбі ақпанның 18 күні Қостанай облысы Рудный қаласында 33 жастағы Расим Байрамовты жерлейді. Ол өзін азаптаған полиция қызметкерлері сол күйі жазаға тартылмаған іс бойынша жәбірленуші деп танылған. Байрамов адвокат дерегінше, әлгі полицейлер ішкі істер органдарында әлі жұмыс істеп жүр. 2014 жылдың желтоқсанында Қостанай қалалық соты полиция азаптауына ұшыраған әрі жазықсыз сотталған Расим Байрамовтың талап арызын жартылай қанағаттандыру және өтемақы ретінде 100 000 теңге сол кездегі баған бойынша $320 төлеу туралы шешім шығарған. Ал сол жылдың мамыр айында Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитеті сот кезінде қылмысын азаптау арқылы мойындатқан түсініктер Расим Байрамовқа қарсы пайдаланылған, сондықтан оның моральдық зиян үшін өтемақы мен оңалту шараларын талап етуге құқығы бар деп тапқан.
Расиму эти деньги были выплачены со стороны ДВД, но виновные лица так и не были привлечены к уголовной ответственности.
Дейді Расим Байрамовтың адвокаты Снежана Ким. Расим Байрамовты 8 жыл бұрын дүкеннен ақша мен 3 бөтелке сыра ұрлады деген айыппен 5 жылға соттаған. Кейін ол полицейлер азаптаған соң жасамаған қылмысты мойындауға мәжбүр болдым деп мәлімдеген. Кезінде оның анасы Наталья Байрамова азаттыққа дәлізде баламның шашынан сүйреген, басынан бүйрегінен ұрып тепкілеген, ұйықтатпаған деген еді. Байрамов колониядан бірер жыл бұрын шартты жазамен босағанымен түрмеде денсаулығына ауыр зардап келген. Ол өзге сырқаттарына қоса туберкулезбен де ауырған. Оның адвокаты Снежана Кимнің айтуынша, Расим Байрамов түрмеде отырғанда шалдыққан ауыр дерттің зардабынан көз жұмған. Ол 33 жасында қайтыс болды.
Я могу только одно сказать, что это последствия пребывания его в заключении. Все заболевания – это последствия пребывания его в заключении, то есть которые развились там и которых не существовало до тюрьмы.
Дейді Снежана Ким. Расим Байрамов түрмеден босаған соң анасымен бірге тұрған әрі денсаулығына байланысты жұмыс істей алмаған, соңғы кезде ешкіммен араласпай саяқ өмір сүрген. Адвокат Снежана Кимнің айтуынша, Расим Байрамов әділдікке жете алмайтынын көріп түңілген, азаптауға қатысты қозғалған әрі кінәлі адамдарды жауапқа тартуы тиіс қылмыстық іс қылмыс құрамы жоқ деген уәжбен жабылған. Адвокат талай шағым жолдаған. Снежана Кимнің айтуынша, бірде бас прокуратура істі тоқтату туралы қаулының күшін жойып қайта тексеруге жіберген, бірақ кейін оны тағы жауып тастаған. Ал әлгі полицейлер Қостанай облысы ішкі істер органдарында әлі жұмыс істеп жүргенін, әрі оларды бұл іске байланысты жұмыстан шеттетпегенін де айтады. Қостанай облысы прокуратурасы адам қайтыс болып кеткені жайлы ақпаратқа да жерлеуге дейін жауап беріп үлгермейтініне де қарамастан жазбаша сауалсыз азаттыққа комментарий беруден бас тартты. Бұған қоса прокуратураның баспасөз қызметі өкілі Алма Нұрсейітова жуырдан бастап журналистердің сауалдарын қабылдамайтынын айтып, сауалдарыңызды egov.kz порталына жүктеңіз, бізге сол жақтан түсет деп жауап берді.
Вам нужно вот только через портал 115 либо через этот egov, я не знаю, вот так вот только.
Дейді Алма Нұрсейітова. Қостанай облысы ішкі істер департаментіндегі полицейлермен де сөйлесудің сәт түспет. Ертеректе Қостанайлық Наша газета басылымы Рудный қаласы ішкі істер департаменті қызметкерлері Расим Байрамовты азаптауға қатысты айыпталады. Олар сотта біздің кінәміз дәлелденген жоқ, әрі Байрамовқа ешқандай зақым келтірген жоқпыз деп мәлімдегенін жазған. Расим Байрамов азаптауға ұшырағанын Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитетінде дәлелдеп қана қоймай, өтемақы төлету туралы талап арызы Қазақстан сотында қаралып, жеңіп шыққан екінші адам. Бірақ ол өзін азаптаған адамдарды қылмыстық жауапқа тартқыза алмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.